Մաս երկրորդ.
Սկսեցի քայլել ափի երկայնքով, ջրի հոսանքի ուղությամբ, և առաջին անգամ կարթը ջրի մեջ գցեցի այն տեղում, որտեղից դեռ երևում էր կամուրջը. Լողանը մի քանի անգամ ցնցվեց. Արագ դուրս քաշեցի կարթը. Կեռիկին անցկացրած որդից մնացել էր միայն կեսը. Հնարավոր է, որ ձուկը կամ շատ փոքր էր եղել, կամ էլ շատ սոված, ու գերադասել էր խայծի մի մասը փախցնել, ամբողջը կուլ տալու փոխարեն։ Ուստի որոշեցի նոր տեղ գտնել։ Եվս երկու-երեք անգամ կարթը գցեցի ջրի մեջ. Հանկարծ հասկացա, որ համարյա գետաբաժանին եմ հասել։ Հասել եմ այն տեղին, որտեղ Քեսլ Սթրիմը բաժանվում է երկու մասի, և մի կեսը հոսում է հարավ-արևմուտք դեպի Քեսլ Ռոք, իսկ մյուս կեսը հարավ-արևելք ու թափվում է քաշվաքամակի մեջ։ Եվ հենց այդ տեղում ես բռնեցի իմ կյանքի ամենամեծ կարմնախայտը։ Ասեմ ձեզ, այն իսկական գեղեցկուհի էր, 19 դյույմ երկարությամբ, պատկերացնում եք։ Նույնիսկ այն օրերի համար այն իսկական հսկա էր, չեմպիոն գետերում լողացող կարմնախայտերի մեջ։ Եթե ես այդ պահին բավարարվեի ճակատագրի այս նվերով և տուն վերադառնայի, ապա չէի գրի այժմ այս տողերը։ Մինչդեռ արդեն հասկացել եմ, որ դեռ շատ երկար եմ գրելու, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս զինվել համբերությամբ։ Բայց այն ժամանակ ես այդպես չվարվեցի։ Որոշեցի դրա փոխարեն զբաղվել ավարով, ինչպես սովորեցրել էր հայրս։ Հանեցի իմ հսկա կարմրախայտի փորոտիքը, մաքրեցի թեփուկներից, հետո դրեցի զամբյուղի մեջ փռած չոր խոտի վրա, իսկ վերևից ծածկեցի թարմ խոտով, ու առաջ շարժվեցի։ Երևում է այն ժամանակ 9 տարեկանում, ինձ չէր թվում, թե 19 դյույմանոց կարմրախայտ բռնելը մի երևելի բան է, թեպետև զարմացել էի, թե ինչպես չփոքվեց կարթաթելը, երբ փորձում էի դուրս քաշել խայծի ծայրին թփրտացող և գալարվող ծիածանափայլ գեղեցկուհուն։ Եվ ահա, 10 րոպե անց, ես հայտնվեցի այն վայրում, որտեղ գետակը բաժանվում էր երկու մասի։ Այսօր դրա հետ կանգամ չի մնացել։ Քեսլ Սթրիմի գետաբերանի տեղում այժմ բնակելի տներ և դպրոց են կառուցել։ Գետի երկու հուների բաժանման կետում վեր էր խոյանում մի հսկայական ժայռակտոր։ Ափը այդ հատվածում ընդարձակ էր, բաց կանաչ, փափուկ խոտածածկով։ Այդտեղից բացվող տեսարանին ես ու հայրս անվանում էինք հարավային ճյուղ։ Ես պպզեցի ու նորից կարթը գցեցի գետի մեջ, ու գրեթե միանգամից խայծը մի հիանալի, գեղեցիկ կարմրախայտ կուլ տվեց։ Ոչ, իհարկե այն չէր կարող համեմատվել իմ չեմպիոնի հետ, ընդամենը մեկ ոտտաչափ կլիներ, ոչ ավելի, սակայն միևնույն է, էլի շատ լավն էր։ Այն ևս մաքրեցի, քանի դեռ չէր քարացել, ու դրեցի զամբյուղի մեջ։ Հետո նորից կարթը գցեցի ջրի մեջ։ Այս անգամ ստիպված էի երկար սպասել։ Ուստի հարմար տեղավորվեցի ու հայացքս հառեցի երկնքին։ Երկնքում արևմուտքից արևելք լողում էին ամպերը։ Փորձում էի կռահել, թե դրանք ինչի են նման։ Մեկը մի այծեղ ջուր է հիշեցնում, մյուսը աքլոր, երրորդը շուն։ Հայացքով մյուս ամպն էի փնտրում, և հենց այդ պահին էլ երևի ննջեցի, կամ գուցե պարզապես հոգնել էի, չգիտեմ, չեմ հիշում։ Միակ բանը, որ հաստատ հիշում եմ, այն էր, որ վեր թռա կարթի ձգոցից։ Այն քիչ էր մնում դուրս պրծներ ձեռքիցս։ Միանգամից արթնացա, վերադառնալով իրականություն։ Ուղվեցի, պինդ սեղմեցի կարթը, և հանկարծ զգացի, որ քթիս ինչ-որ բան է նստած։ Պարզվեց, դա մի մեծ մեղու էր։ Վախից քարացած, քիչ էր մնում տակը սանեի։ Կարթը նորից ձգվեց, այս անգամ ավելի ուժեղ, սակայն ես նույնիսկ չփորձեցի դուրս քաշել ավարը, թեպետ երկու ձեռքով պինդ բռնել էի կարթը։ Այդ պահին ողջ ուշադրությունս կենտրոնացած էր քթիս վրա հարմար տեղավորված զոլավոր հաստլիկ արարածի վրա։ Դանդաղորեն բարձրացրի վերին շրթունքս և թույլ փչեցի։ Մեղուն թափահարեց թևիկները, սակայն տեղից չշարժվեց։ Նորից փչեցի ու կրկին ոչինչ։ Դեռ հերիք չէ, սկսեց շարժել ոտքերը։ Վախենալով, որ այս աներես ու կպչուն արարածը հանկարծ կկորցնի համբերությունը և կխայթի ինձ, դադարեցի փչել։ Չէի կարողանում տեսնել նրա բոլոր շարժումները, սակայն պարզորոշ պատկերացրի, թե ինչպես է մեղուն խայթում քթածակս, ծակում մաշկս և բաց թողնում իր թույնը, որը միանգամից հաստում է աչքերիս և լցվում ուղեղիս մեջ։ Եվ այդ պահին մի սարսափելի միտք խղացա. «Գուցե սա հենց այն մեղուն է, որը սպանել էր եղբորս»։ Ես հասկանում էի, որ դա անհնար է, թեկուզև այն պարզ պատճառով, որ մեղուները մեկ տարուց ավելի չեն ապրում։ Չնայած պարսամոր վերաբերյալ ոչինչ չեմ կարող ասել, վստահ չեմ։ Անհնար էր նաև այն պատճառով, որ խայթոցից հետո մեղուն միանգամից մահանում է։ Նույնիսկ 9 տարեկանում ես դա հաստատ գիտեի։ Սակայն սարսափելի միտքը միևնույն է չէր հեռանում։ Այն հատուկ սատանայական մեղու է, որը վերադարձել է իր սև գործը ավարտին հասցնելու համար։ Իհարկե մի սփոփիչ հանգամանք գոյություն ուներ։ Ինձ նախկինում արդեն խայթել էր մեղուն, ու թեպետ խայթոցի տեղը ուռել ու ցավում էր։ Հնարավոր է ավելի շատ, քան ուրիշների մոտ, հաստատ չգիտեմ, համոզված չեմ։ Սակայն այն մահացու չէր։ Միայն եղբայրս վախճանվեց։ Ընկավ բնության կողմից իր համար նախանշված սարսափելի թագարդի մեջ։ Մինչդեռ ինձ մինչև օրս հաջողվում էր խուսափել այդպիսի ճակատագրից։ Այնուհանդերձ, քանի դեռ շարունակում էի նայել քթիս նստած հրեշին, տրամաբանությունս հրաժարվում էր աշխատել։ Գոյություն ուներ միայն մեղուն, միայն նա, որ կործանեց եղբորս, նրան այդչափ սարսափելի ու տանջալից վախճանի արժանացնելով։ Այնպես որ հայրը ստիպված էր եղել հանել վերնաշապիկը ու ծածկել դենի այտուցված անճանաչելի դարձած դեմքը։ Վշտից ու սարսափից ցնցված, նա այդպես փորձել էր խնայել մորս զգացմունքները։ Չէր ուզում, որ մայրս այդ վիճակում տեսնի իր առաջնեկին։ Եվ ահա, այժմ մեղուն վերադարձել է և ուզում է սպանել ինձ։ Եվ նա անպայման կանի իր սև գործը, ու ես անօգնական կմնամ ընկած այս ափին, նման այն կարմրախայտին, որը ջղաձգվում ու թփրտում էր կարթի ծայրին։ Եվ ահա, երբ անշարժ նստած ափի մոտ, ոտքից գլուխ դողում էի սարսափից, հանկարծ մեջքիս հետևում թրխկոց լսեցի։ Բավականին բարձր ու կտրուկ, նման ատրճանակի կրակոցի, սակայն միանգամից հասկացա, որ դա կրակոց չէ։ Պարզապես ինչ-որ մեկը ուժեղ ծապ տվեց։ Միայն մեկ անգամ։ Եվ միանգամից ասես հրամանով, մեղուն թռավ ու ընկավ ծնկներիս վրա, ու այդպես էլ ընկած մնաց։ Դուրս ցցված սև փուշը պարզորոշ ուրվագծվում էր իմ մաշված, հին, թավշյա անդրավարտիքի վրա։ Մեղուն սատկած էր։ Ավելի սատկած չեն լինում, ես դա միանգամից հասկացա։ Ու հենց այդ պահին կարթը կրկին սկսեց թփրտալ, ու ես հազիվ կարողացա պահել այն ձեռքերիս մեջ։ Պինդ բռնելով բռնակից, թափով վերև քաշեցի այն։ Սովորաբար իմ նմանատիպ մանյովրի դեպքում հայրը ձեռքը գլխին էր տանում։ Ջրից, շուրջը ջուր ցրցողելով, պայթյունի նման մի ծիածանափայլ կարմրախայտ դուրս թռավ։ Շատ ավելի մեծ իմ նախորդ բռնածից։ Նման գայթակղիչ պատկերներով 40-ական, 50-ականներին երբեմն զարդարում էին տղամարդկանց ամսագրերի շապիկները, օրինակ, փաստեր և իսկական տղամարդկանց արկածների աշխարհում ամսագրերի շապիկները։ Այս փառահեղ ավարի տեսքը վարկենապես դուրս մղեց մյուս բոլոր մտքերը։ Բայց հենց այդ պահին, կարթաթելը չդիմանալով ծանրությանը, պոկվեց և ձուկը շրխկոցով ընկավ ջրի մեջ։ Ես շրջվեցի, փորձելով հասկանալ, թե ով էր այդ ծապ տվող մարդը։ Անտառեզրին մի մարդ էր կանգնած, երկարավուն, արտասովոր գունատ դեմքով. Սաթի պես սև, խնանված, փայլուն մազերը ծածկում էին նեղ գլուխը։ Նա նաև շատ բարձրահասակ էր։ Հագին սև կոստյում կար, բայց ես միանգամից հասկացա, որ դա մարդկային էակ չէ, որովհետև աչքերը, փայտե վառարանի վառվող ածուխի նման, կարմրադեղնավուն էին։ Ընդ որում, միայն աչքերի ծիածանաթաղանթը ի նկատի չունեմ, քանի որ այն պարզապես չկար։ Բիբերը ևս բացակայում էին, ինչպես նաև սպիտակուցները։ Ամբողջովին վար կարմիր աչքեր, որոնք արկայծում ու փայլատակում էին դժողքի կրակների նման։ Կարճ ասած, արդեն հասկացաք, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Այդ էակի ներսում կրակ էր բոցկլտում, իսկ աչքերը պատուհանի դեր էին կատարում, որի միջով կարելի էր ներս նայել և զգալ նրա սարսափելի էությունը։ Եվ հենց այդ պահին իմ միզապարկը դավաճանեց ինձ, ու այն նույն տեղում, որտեղ ընկած էր սատկած մեղուն, շալվարիս մաշված թավշե կտորի վրա, դանդաղորեն մուգ դարչնագույն բից հայտնվեց։ Ես լավ չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ու ոչ մի կերպ չէի կարողանում հայացքս կտրել ափի մոտ կանգնած ու ինձ նայող տղամարդու աչքերից։ Տղամարդ, որը հաջողացրել էր մոտ 30 մղոն քայլել արևմտյան Մենի սաղարթախիտ անտառներով, և չկեղտոտել ոչ իր սև կոստյումը, ոչ էլ փայլուն կաշվե սև կոշիկները։ Ես նաև նկատեցի արևի ճառագայթների տակ փայլող նրա գրպանի ժամացույցի շղթան։ Մարդը ժպտում էր ինձ. «Օ, այսում եմ տեսնում, ձկնորս տղա», բացականչեց նա հաճելի ցածր ձայնով։ «Միայն պատկերացրեք, փոքրիկ, ուրախ եմ ծանոթանալ»։
«Բարև ձեզ, սըր»,
ասացի ես, ընդ որում ձայնը չէր դողում, սակայն մի տեսակ նման չէր իմ սովորական ձայնին, ավելի հասուն մեկի ձայնի էր նման, դե ասենք դենի տարիքի մեկի, կամ էլ նույնիսկ հորս։ Գլխումս մի միտք էր միայն պտտվում. «Բաց կթողնի արդյոք նա ինձ, եթե ձևացնեմ, թե գլխի չեմ ընկել նրա ով լինելու մասին»։ «Եթե ձևացնեմ, որ չեմ տեսնում կրակի պարող ու արկայծող լեզուները այն տեղում, որտեղ որ պետք է աչքերը լինեին»։ «Իսկ ես փրկեցի քեզ վտանգավոր խայթոցից», ասաց նա, ու միանգամից ի սարսափ ինձ սկսեց մոտենալ գետի ափին, ուր ես շարունակում էի քարացած նստած մնալ։ Իր այդ նորաձև կաշվե ներբաններով կոշիկներով նա հաստատ պետք է որ սայթաքեր կտրուկ մամրակալած զառիվայրի վրա, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Նաև նկատեցի, որ նա նույնիսկ հետք չի թողնում։ Այնտեղ, որտեղ որ ոտքը կպտում էր գետնին, կամ էլ պարզապես թվում էր, թե կպտում է, անգամ մի կոտրված ճյուղ, տրորված տերև չէր մնում։ Նա դեռ չէր հասցրել մոտենալ ինձ, իսկ ես արդեն զգում էի նրա մաշկի տհաճ հոտը, որը վառված լուսկիների հոտի էր նման։ Սև կոստյումով մարդը, նույն ինքը, սատանան էր։ Նա դուրս էր եկել մոտոնի և քաշվաքամակի միջև փռված անանցանելի անտառներից, և ահա այժմ կանգնած էր իմ առջև։ Աչքի պոչով ես տեսնում էի նրա ցուցափեղկի մանեկենի նման գունատ, անբնական երկար մատներով ձեռքը։ Նա նստեց խոտերին, ուղիղ կողքս, ընդ որում ծնկները ծալվել էին ցանկացած նորմալ տղամարդու նման, սակայն երբ նա ձեռքերը շարժեց, նկատեցի, որ երկար, բարակ մատները ավարտվում էին ոչ թե եղունգներով, այլ դեղնած, երկար մագիլներով, Դու չպատասխանեցիր իմ հարցին, փոքրիկ ձկնորս, ասաց նա իր ցածր, քաղցր ձայնով, նման ռադիոյով տարբեր ապրանքներ գովազդող հաղորդավարների ձայներին. Լավ չէ, որ հանդիպեցինք.
Խնդրում եմ, մի նեղացրեք ինձ,
շշնջացի ես այնքան ցածր, որ ինքս էլ համարյա չլսեցի իմ ասածը. Ես այնքան էի վախեցած, որ ուղղակի չեմ կարողանում արտահայտել այդ զգացողությունը. Այնքան վախեցած, որքան կյանքում դեռևս երբեք չէի եղել. Սակայն պատմածս կատարյալ ճշմարտություն է. Հենց այսպես է ամեն ինչ եղել իրականում. Այն ժամանակ մտքովս անգամ չէր անցնում, որ կատարվածը կարող է երազ լինել. Սակայն կարող էր և անցնել, եթե մի քանի տարով մեծ լինեի. Բայց ես մեծ չէի, ես ընդամենը 9 տարեկան էի. Ու հենց այն պահին, երբ նա նստեց կողքս, ես հասկացա, որ այս ամենը իրականում է տեղի ունենում. Այն հեռավոր ամառային շաբաթը, անտառից դուրս եկած տղամարդը, ոչ այլ ոքեր, քան ինքը, Սատանան, որի դատարկ կարմիր աչքերի միջով երևում էր, թե ինչպես է բոցավառվում նրա ուղեղը.
«Ոյ, ինչ որ հոտ եմ զգում, հետաքրքիր է, ինչ է դա»,
բացականչեց նա, ասես չէր լսել ինձ, չնայած հասկանում էի, որ լավ է լսել է.
«Ինչ որ թաց բանի, հը»։
Ու նա ողջ մարմնով թեքվեց դեպի ինձ, ձգեց առանց այդ էլ երկար քիթը, այնպիսի մարդու տեսքով, որը պատրաստվում էր ծաղիկից հոտ քաշել. Այդ պահին ես ևս մեկ սարսափելի բան նկատեցի. այն տեղում, որտեղ որ ընկնում էր նրա գլխի շողքը, խոտը միանգամից դեղնում ու չորանում էր. Նա խոնարհվեց ու սկսեց անդրավարտիքից հոտ քաշել. Հետո կիսափակ աչքերով քարացավ. Տպավորություն էր ստեղծվում, կարծես թե ինչ-որ աստվածային, նուրբ, երկնային բույր է զգում.
«Սարսափելի է», բացականչեց նա. «Հիասքան չէ, ահավոր է»,
հետո սկսեց մրթմրթալ.
«Ծիածանակար, ալմաստ, շապյուղա, ագատ, ապարանջաններ, մանյակներ, որտեղից է այս բույրը? Այստեղից մրգաջրի հոտ է գալիս. Հարի»։
Այդ պահին նա պառկեց մեջքի վրա ու սկսեց հրհրալ. ծիծաղում էր խելագարի նման։
«Փախչել է պետք»,
մտածեցի ես, բայց ոտքերս ասես իմը չլինեին. Ես չէի լացում, ոչ, չնայած նորածնի նման թրչել էի տակս. Շատ էի վախեցած լաց լինելու համար. Ես հասկացա, որ ամենայն հավանականությամբ մահանալու եմ տանջալի մահով, բայց նաև հասկանում էի, որ դա ամենավատ բանը չէ, որը կարող է պատահել. վատագույնը կարող է հետո պատահել. Այն բանից հետո, երբ մահանամ։ Այդ պահին նա թափով նստեց։ Նրա կոստյումից եկող վառված լուցկու հոտը ավելի ուժեղ զգացվեց։ Ինձ թվաց, թե խեղդվում են, ասես կոկորդիս մի մեծ գունդ է կանգնած։ Նա մռայլ հայացքով վրաս էր նայում, միևնույն ժամանակ այդ հայացքի մեջ հեգնանք էր զգացվում, թվում էր, ուր որ է կծիծաղի։
«Վատ նորություններ, ձկնորս տղա», ասաց նա։ «Ես վատ նորություններ ունեմ»։
Ես լուր նայում էի նրան. Սև կոստյում, թանկարժեք սև կոշիկներ, երկար, սպիտակ եղունգների փոխարեն ճանկերով մատներ։
«Քո մայրը մահացել է»։
«Ոչ»,
բացականչեցի ես, ու հիշեցի, թե ինչպես էր մայրիկս առավոտյան խմոր հունցում. հիշեցի ճակատին թափված փոքրիկ բաց խոպոպիկը. հիշեցի, թե ինչպես էր նա կանգնած, լուսավորված վաղորդյան արևի վարշողերով, և այդ պահին ինձ կրկին մի աննկարագրելի սարսափ համակեց. Սակայն այս անգամ ես ոչ թե իմ համար վախեցա, ոչ, այլ նրա։ Հիշեցի, թե ինչպես էր նա դռան մոտ կանգնած, գորովալից հայացքով ճանապարհում ինձ, աչքերը արևից ձեռքով պաշտպանելով։ Նայում էր ինձ այնպես, ասես վերջին անգամ էր տեսնում։